aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 6 aprilie în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii: mai întâi nopțile rămân reci deocamdată, iar și precedent în multe localități au înregistrat temperaturi la limita pragului de îngheț. Ziua care începe însă va fi preponderent caldă și însorită, cu 12-15 grade în termometre. Pandemia se extinde în Republica Moldova. Odată cifrele de două zile, se înregistrează peste 100 de noi cazuri de îmbolnăvire. Neobișnuit de mare este cifra de îmbolnăviți printre angajații din sănătate. Autoritățile rămân însă neclintite în intenția de a-i rechema înapoi la locul de muncă pe bugetari. Opoziția devine tot mai critică, iar unul din reprezentanții ei, președintele Partidului Liberal, fostul primar al Chișinăului Dorin Chirtoacă, ne va explica de ce. Apoi vă prezentăm o rubrică nouă, Realitatea cu amănuntul, despre reparații la Chișinău pe timp de ciumă, vorba scriitorului Iulian Ciocan, și un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre cum epidemia a crescut popularitatea savanților. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al dimineții.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcescu, și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Duminică 5 aprilie s-au înregistrat în Republica Moldova încă 112 cazuri de coronavirus. Bilanțul infectărilor a urcat acum la 864 de cazuri confirmate în 24 de ore. Datele au fost prezentate de președintele Igor Dodon. Dintre noile cazuri confirmate, 8 sunt de import, iar 104 sunt transmisere locală. Câte un caz de COVID-19 a fost depistat la Căușeni, Streșeni, Călăraș și Telenești. Au fost înregistrate 3 decese, dintre care și un cadru militar, ridicând acum numărul total al deceselor la 15. 30 de persoane s-au vindecat. Președintele Igor Dodon a declarat duminică 5 aprilie că Republica Moldova se apropie de zona de vârf a epidemiei, ceea ce ar putea aduce mii de cazuri noi. Odată ce se ajunge la 1000 de cazuri confirmate, a mai spus președintele, se va intra în următoarea fază a epidemiei, ceea ce se așteaptă să se întâmple astăzi, luni sau cel târziu marți. La Soroca și Ștefan Vodă, două din focarele de coronavirus, se va institui o carantină mult mai dură. Președintele Dodon a îndemnat din nou pe oameni să stea în casă și să-și reducă la maxim deplasările, pentru că altfel autoritățile vor fi obligate să aplice măsuri mai hotărâte, cum ar fi interdicții privind ieșirea din casă fără un motiv justificat. Președintele Igor Dodon a anunțat că de astăzi luni bugetarii revin la lucru normal, păstrând însă măsurile sanitare necesare, distanța fizică și socială. Pe cât posibil se va lucra în continuare de acasă, dar, a precizat președintele, încercăm să evităm paralizarea completă a activității autorităților. În ceea ce privește școlile, elevii vor continua să studieze online, acolo unde se poate. Președintele Igor Dodon a îndemnat duminică pe moldovenii din diasporă să nu se întoarcă în țară de Paști, sărbători care oricum se vor desfășura anul acesta sub semnul epidemiei de coronavirus și a necesității de a păstra distanța fizică și socială. Apelul meu este să încercați să evitați deplasările spre patrie cu ocazia acestor sărbători, chiar dacă veniți, nu le veți putea petrece așa cum trebuie, pentru că va fi necesar să stați 2 săptămâni în izolare, a mai spus președintele Dodon. Totodată, el a remarcat că în ultimele 24 de ore în țară au intrat 2200 de persoane, comparativ cu peste 21.000 în acea zi a anului trecut, deci de 10 ori mai puțin. Președintele a anunțat totodată că va discuta cu Mitropolia Moldovei pentru a vedea ce putem face astfel ca cetățenii să aibă parte de Sfintele Sărbători de Paști, dar în siguranță. În România, numărul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns pe 5 aprilie la 151, după anunțarea a 5 noi victime. Bilanțul îmbolnăvilor este de 3864 de cazuri confirmate, cu 251 de cazuri raportate. Sâmbătă s-a anunțat punerea în carantină a localității Țăndărei prin ordonanță militară. Totodată, două județe, Galați și Vaslui, au instituit de astăzi, luni, 6 aprilie, obligativitatea de a purta mască sau un șal care să acopere gura și nasul în locurile publice. Președintele american Donald Trump a declarat la conferința de presă legată de răspândirea pandemiei de coronavirus în Statele Unite că următoarele 2 săptămâni vor fi marcate de un număr considerabil de decese ca urmare a COVID-19 și a promis că în toată țara armata va sprijini masiv cu personal medical lupta împotriva pandemiei. Președintele a avertizat că state precum New York și Louisiana vor fi lovite din plin. Rusia a anunțat că luni 6 aprilie va publica noul plan al zborurilor charter organizate pentru repatrierea cetățenilor ruși blocați în afara granițelor de izbucnirea pandemiei de coronavirus și de decizia multor state de a-și închide granițele. Pe de altă parte, începând de duminică, România a suspendat toate zborurile spre Austria, Belgia, Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Elveția, Turcia și Iran și asta pe 14 zile. Sunt exceptate chartere speciale care vor transporta muncitori sezonieri. Premierul bulgar Boyko Borisov a declarat sâmbătă că teoretic sprijină ideea ca frontierele europene să fie deschise cel puțin pentru așa numiți lucrători din profesii critice, dar nu vrea ca muncitorii sezonieri bulgari să se întoarcă după aceea acasă, unde ar putea reprezenta un focar de răspândire a noului coronavirus. Lunea trecută, Austria a readus în țară cu zborul charter 231 de îngrijitori din România și Bulgaria angajați în domeniul asistenței la domiciliu. Iar Germania a anunțat că în aprilie și mai va permite, în anumite condiții care să respecte regulile sanitare, pe timpul pandemiei de coronavirus, va permite intrarea în țară a câte 40.000 de muncitori sezonieri în agricultură.
Mai multe știri, relatări, comentarii și interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, dăm cuvântul astăzi lui Dorin Chirtoacă, fost primar al Chișinăului, lider al Partidului Liberal, asociat la Mișcarea Politică Unirea, una din entitățile politice care a cerut ieri, dar fără succes autorităților, să mențină încă cel puțin o săptămână vacanța pentru bugetari. Să-i ascultăm argumentele.
Nu este doar ciudată, este o decizie periculoasă și irresponsabilă. După cum se vede, actualii guvernanți arată prin aceasta că nu au nici un fel de experiență și nici nu-i duce capul la tot ceea ce înseamnă managementul unor crize. Pentru că acționează haotic, acționează populist. Se îngrijesc în primul rând de propria imagine. În fiecare zi scot subiecte noi prin care ei să apară alt pofoși, frumoși și așa mai departe. Nu se preocupă în primul și în primul rând să facă măsurători corespunzătoare realității în care ne aflăm. De vreme ce pericolul crește, numărul de îmbolnăviri nu că crește, s-a dublat de la o zi la alta, nu de la o săptămână la alta, de la o zi la alta. Deci dacă aveam 20 pe zi o săptămână în urmă, când s-a dat această relaxare cu statul acasă, iată că am ajuns la 80 pe zi zilele trecute, iar ieri am ajuns la un record 160 pe zi. Și astăzi vor fi numai puțin de 150-160 și după aceea cifrele vor crește din nou mai departe. De ce? Pentru că chestiunea asta cu virusul e ca și cu jocul de-a baba orba. E ca și cum te-ar lega la ochi, te-ar învârti de câteva ori și te-ar pune să cauți după aceea cei din jur. Tu nu știi când te infectezi. Tu nu știi cu cine stai de vorbă dacă ești sănătos sau infectat. Trec ca 4-5 zile o săptămână până îți dai seama. Când îți dai seama, deja poate fi prea târziu pentru că s-ar putea să ai pneumonie și dacă ai pneumonie trebuie aparat de respirație artificială. Pe lângă asta, sistemul medical este deja infectat pentru că din 750 de bolnavi care avem noi, peste 200, deci o rată de 30%, cea mai mare din lume, sunt doctori. Rezultă că doctorii sunt cei care se infectează pe bandă rulantă și primii. În asemenea condiții de înrăutățire a situației, tu nu poți da măsuri de relaxare a prevenirii răspândirii virusului. Ori revenirea la serviciu este o măsură de relaxare. Și este absurd. Nu are nicio logică ceea ce face guvernul. Eu mă aștept ca până în ceasul al 12-lea, cum se spune, să fie schimbată decizia, chiar mai mult decât atât. Mă aștept să introducă carantină generală pe toată Republica Moldova, pentru că este singura măsură care poate opri răspândirea virusului. Singura măsură. Și asta trebuie făcut de la început, de pe data de 9 martie.
Pe de altă parte, domnule Chirtoac, apelez acum la experiența noastră de fost primar. Ce fac, iată, acești bugetari atât de important încât să nu fie posibil, iată, încă o săptămână de oprire a activității lor?
Repetăm că o situație absurdă. Pe de o parte, toți oficialii ies la televizor cu apelul stați acasă, oameni buni. În același timp, decizie oficială de a sta acasă nu există. Atât angajatorii privați, cât și iată angajatorul statul cheamă lumea la serviciu ca și cum ca să nu le plătească degeaba salarii. Asta este o aberație. Ori lumea merge la serviciu și activitatea economică merge mai departe continuu și ne întreținem din ceea ce producem și facem, ori stăm cu toții acasă. Nu pot funcționa ambele în paralel. Și nu este vorba doar despre bugetari. Ceilalți oameni care lucrează la privat, ei nu sunt toți cetățenii Republicii Moldova, ei nu toți sunt supuși pericolului. Din start, măsura a fost aberantă și absurdă. Deciziile guvernului trebuie să fie cu privire la toți cetățenii Republicii Moldova, toți străinii care locuiesc în Moldova și toți apatrizii din Moldova, toate persoanele fizice, toți oamenii, că noi împărțim acum pe cetățeni, pașapoarte și așa mai departe. Toți trebuie protejați.
Faptul că această săptămână liberă pentru bugetari a coincis cumva cu săptămâna liberă din Rusia, e doar o coincidență sau dumneavoastră vedeți mai mult?
Nu e absolut nicio coincidență, dar este știut. Domn, până și notițele și le face în limba rusă. Că s-a dat de gol în ultimul episod de telenovelă pe care o face. Eu nu înțeleg când iau timp de telenovele. Eu nu înțeleg când au ei timp să-și înregistreze vocea pe megafoane. Oamenii de stat trebuie să se preocupe de alte probleme, trebuie să aibă viziune de ansamblu, trebuie să aibă măsuri calculate de câțiva pași înainte. Evident că l-au copiat pe Putin, doar că au făcut-o de o manieră caricaturistă, cum ei înșiși sunt o caricatură, pentru că unul, Chicu, spune că vom muri mulți, după care sapă grot la cimitir împreună cu ăștia de la primărie Ceban. Iar Dodon, pe de altă parte, spune că acest coronavirus este un peac. Pe care te vă spun? Ei nu știu stângul ce face drept. În toată lumea se fac spitale pentru ca să se lupte pentru viața oamenilor. La noi s-a tot grop la cimitir ca să ne îngroape. Sunt noi încă țin vii. Să mergem acum la Sfântul Lazar, să ne mergem fiecare câte o groapă, măcar asta privilegiu să avem.
Pe de altă parte, un primar, un șef de raion, dacă ar decide altceva, se pare că autoritățile de la centru s-au îngrijit ca ei să nu poată lua decizii. De exemplu, dacă Comisia de Situație excepționale de raion ar decide carantină, nu prea pot o să facă.
Este încă o aberație care arată ce înseamnă un sistem centralizat de putere, cum a fost Uniunea Sovietică și cum, de fapt, ăștia procedează acum. Ce avem noi astăzi este exact ce era pe vremea URSS și exact modul în care irresponsabil a fost gestionat accidentul, catastrofa de la Cernobâl. Același lucru avem. Deci este Uniunea Sovietică care n-a văzut-o, o poate vedea prin ceea ce face acum Chicu cu Tudor. Și ei sunt extrem de fericiți că apar numai ei pe la televizor, că presa este obligat să dea doar poziția oficială, că doamne ferește să apară alt punct de vedere.
Șefii ceia sau primarii care au luat decizii de carantină, vă amintiți, a fost un val la început, da. Erau câteva cazuri și băgau localitățile în carantină. Nici aceea nu e ok, nu?
Ba da, din potrivă, deci tocmai descentralizarea și principiul subsidiarității este cel care trebuie aplicat. Primarii sunt în prima linie. Ei sunt cei care trebuie să ia primele măsuri. Și ei știu cel mai bine că sunt în contact cu oamenii și iau comisiile pentru situații excepționale la nivel local. Haideți să ne uităm la Bălceana, domnul primar Iurie Pasat. El a gestionat situația la fața locului. El a fost unul la unul cu epidemia acolo. Și el și cu preotul au fost singurii care au mers la mormântarea doamnei de la Bălceana, care a murit atunci în timpul alegerilor, când ăștia aveau preocupări să facă alianță și alegeri în locul declarat situație excepțională. În primul rând, competențele trebuie date la nivel local. Păi, dar acolo, la Câncești, unde a început totul, lucrurile au stat pe dos de la bun început. Pentru că primarul de la Bălceana, la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale din raionul Câncești, a cerut anularea alegerilor și amânarea lor. A fost ignorat de către Comisia Situații Excepționale. Însă, l-au pus la 5 metri distanță față de toți membrii Comisiei ca nu cumva să infecteze domnul primar, care nici nu era infectat și nu este nici până ziua de astăzi. Invers să fac lucrurile. Decizii trebuie luate în primul rând la nivel local. Haideți să ne uităm la experiența din Europa. Toți spun, primari din Spania, primari din Italia, că atunci când ei au luat măsuri primii înaintea măsurilor luate de guverne și respectiv consilii și respectiv guverne regionale sau guverne naționale, acele măsuri au fost cele mai eficiente. Întotdeauna, luând decizia la nivel local, știind cel mai bine situația, poți face corect. Pe când la nivel central, ei sunt cu capul în nori și acolo mai puțin oxigen, de aceea nu prea lucrează mintea, după cum se vede.
Domnule Chirtoacă, ați spus într-un live recent pe care l-am văzut că e nevoie urgent de stabilizat focarele și afirmați că e posibil dacă s-ar lua niște decizii 1, 2, 3 logice. Despre ce este vorba?
Atâta timp cât oamenii circulă pe stradă, indiferent când merg la serviciu, când nu merg la serviciu, atâta timp cât e circulație în Republica Moldova, virusul se transmite. Chiar dacă nu am avea circulație, oricum există riscul ca virusul să se transmită. Totuși, este obligatoriu să impunem carantină generală. Dacă impunem carantină generală și obligăm pe toți să stea acasă, oamenii nu mai contactează, atunci se poate stabiliza situația și putem vedea de la o zi la alta cum evoluează cifrele. Da, ele vor mai crește câteva zile, dar după aceea vor începe să scadă. Și în momentul în care rata îmbolnăvirilor zilnice va începe să scadă, înseamnă că avem stabilizată situația și lucrurile merg în direcția corectă. Altă cale nu există. Pentru a regla, a aranja lucrurile corect, este nevoie ca în mediul urban să fie interzisă ieșirea din domiciliu, deci să stea fiecare acasă la el în apartament sau casă la soldatare, și să nu plece nicăieri decât o dată pe săptămână un membru de familie până la magazinul cel mai apropiat, pe jos, sau la farmacie să-și ia medicamente sau produse alimentare după caz, revine înapoi și rămân toți în continuare în carantină, în autoizolare. În caz de urgență sau medic sau așa mai departe, la telefon, sunat, nu merg. Că și acolo este risc deja să infectezi, reieșind din faptul că avem peste 200-750 de cazuri îmbolnăviți. În ceea ce privește mediul rural, aici lucrurile stau altfel cumva. Și aici, în mod normal, trebuie interzisă ieșirea, părăsirea localității. Deci ar putea ieși din domiciliu cei de la sate, dar asta pentru a prelucra maloturile de pământ, pentru a prelucra câmpurile, inclusiv cu tehnica agricolă și așa mai departe. Însă, respectând acele reguli, cu distanța socială și așa mai departe, e mai puțin aglomerată țară, respectiv avem deja experiența statelor Bălceana, pe care au fost în carantină, lucrurile au funcționat. Statul pentru asta trebuie să dea o compensație fiecărui de 3.000 de lei, care înseamnă costul mediu de consum, cheltuielile medii de consum pe o lună de zile. Și în felul acesta s-ar adresa nu toată populația, evident s-ar adresa după acest ajutor doar cei mai nevoiași. Și ar liniști societatea că există soluții pentru a putea depăși perioada de criză. În cazul în care toate cele menționate mai sus nu se respectă, poliția și cu armata, care în cazul acesta sunt necesare în mod evident, să aplice sancțiuni de ordin administrativ sau chiar penal, pentru că lucrul acesta se obține prin disciplină. Și nu în alt mod, și trebuie să fie imperativ.
Despre infectarea medicilor chiar aș vrea în mod special să discutăm și de nou apelez la experiența noastră de fost primar în două mandate și ceva. De asta vă întreb. Ce explicație aveți că s-a ajuns la așa ceva?
Da. Starea spitalelor noastre este așa, pentru că nu s-a acordat nici finanțare medicilor și nici finanțare spitalelor corespunzătoare. Totul pornește de la polița de asigurare în medicină. Ea este plafonată la acest 9% din salariu. Dacă la noi s-ar plăti salariile toate legal, ar fi la nivelul real, nu cel declarat și de fapt micșorat artificial, atunci veniturile Casei Naționale de Asigurări de Medicină ar fi aproape duble. Nu 4,6 s-ar acumula, dar vreo 8 miliarde s-ar acumula de la fiecare dintre noi. De altă parte, chiar și în asemenea condiții, asta ar fi suficient doar pentru activitățile operaționale și pentru salarizarea medicilor, care ar fi la un nivel ceva mai înalt și cumva cât decât decent. N-ar fi suficient însă pentru investiții în infrastructură. Și la capitolul investiții în infrastructură, din păcate, guvernele care le-am avut noi, din 90 încoace, în afară de Spitalul Republican, Spitalul de Urgență, și acolo s-a foarte puțin raportat la dimensiunile acelor spitale, în rest nu s-a investit nicăieri, în spitale raionale, în spitale regionale și așa mai departe. Doar s-a discutat strategii, vorbici mai mult nimic. Iertat în fie lista de modestie, dar în municipiu Chișinău noi am mers pe o altă cale. În fiecare an noi am alocat finanții de la 40, 50, 60 de milioane de lei. În 10 ani de zile s-au alocat circa 500 milioane de lei plus proiecte europene, internaționale, inclusiv japoneze, de milioane de euro și am investit în spitalele municipale. De aceea sper că cel puțin această criză îi va aduce cu picioarele pe pământ pe toți aceia care sunt responsabili de domeniu. Polița de asigurare medicină trebuie să fie la nivelul la care ea acoperă cheltuielile sistemului medical. Toți trebuie să o plătească, dar la modul legal, nu acum să punem tot un cârca diasporii. Diaspora chiar toți care intră, dacă ar plăti astăzi polița de asigurare medicală, să admitem că intră 60.000 de persoane tip de o lună de zile, de 2.000 de zile intră. Noi am acumulat 260 de milioane de lei. Dar se fură în Moldova din neplata poliției de asigurare medicină de către cei care suntem aici, dar nu se plătesc salariile necorespunzător, se plătesc ilegal, în plic și așa mai departe. Se fură vreo 4 miliarde de lei. Și atunci, de ce punem în cârca diasporii, care și așa trebuie 1 miliard de euro pe an, subvenționarea întregii economii a Moldovei, problema creată de lipsa de responsabilitate a guvernului?
Pe final, domnule Chirtoacă, în calitate de opoziție extraparlamentară, ce pârghii aveți la îndemână ca să aduceți la cunoștință, să încercați să convingeți autoritățile să introducă acea carantină despre care vorbiți, să facă altceva?
Într-o societate cleptocrată cum este a noastră și un stat în continuare capturat, pentru că noi avem treabă cu cine? Cu rămășițele regimului Plahotniuc. Noi avem practic același regim, doar că a dispărut Plahotniuc din schemă. În rest sunt toți pe loc și lucrează la fel împreună. Lucrurile rămân practic cum erau ca și înainte de fugarea respectivului. Extrem de complicat. Până când nu o să conștientizeze societatea, nu o să aibă din nou încredere în democrație, nu o să aibă din nou încredere în oamenii care propun soluții cu adevărat pentru dezvoltarea acestei bucăți de pământ și lucrurile s-o ia într-o direcție corectă, sănătoasă. Până atunci ne expunem public, ne mai adresăm în instanța de judecată, mai depunem cereri la procuratură, dar toate sunt în van. Pe lângă asta încercăm să mai facem ce putem cu propriile forțe. De exemplu, producem cu ajutorul unui coleg din cadrul mișcării Uniunea producem viziere și le transmitem spitalelor. Le-am transmis la Hâncești, la Pleova, la Strășeni, chiar la centrul de triere de la Moldexpo, în suburbii, în câteva Cruzești, Bubuiești, de exemplu, altele. Și încercăm să ajutăm și noi cu ce putem. Noi chiar propunem soluții și sper să ne audă, dar se pare că orgoliile lor politice sunt prea mari.
Dorin Chirtoacă a fost primar al Chișinăului, lider al Partidului Liberal. Continuarea interviului pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo o masă rotundă despre dezinformare pe timp de epidemie cu invitații lui Vasile Botnaru, jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Alina Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de astăzi. Într-un text publicat de Ziarul Național, Victor Chirilă de la Asociația pentru Politică Externă se ocupă de elogiile aduse de Igor Dodon autorităților Federației Ruse pentru că ar ajuta Republica Moldova cu un credit necondiționat spre deosebire de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. În realitate este ferm convins Chirilă, viitorul credit financiar, la fel ca și orice ajutor oferit de Rusia, este implicit legat de respectarea unui șir de condiționalități politice ce vor submina suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Autoritățile nu vor insista pe transformarea neîntârziată a actualei misiuni de pacificare într-o misiune internațională de observatori civili, vor continua să contribuie la finanțarea bugetului regimului separatist de la Tiraspol, nu vor crea impedimente pentru aprovizionarea contingentului militar rus staționat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și vor torpila orice efort major de integrare în spațiul euroatlantic, atenționează Chirilă. Tot Ziarul Național publică mesajul unui medic epidemiolog către ministra sănătății după închiderea spitalului raional din Ștefan Vodă și deciderea transferării bolnavilor cu COVID-19 la spitalul raional Hâncești. Cel mai mare focar de coronavirus sunt spitalele, o anunță medicul epidemiolog de la acest spital, Oxana Vrabie, pe ministra sănătății. Cum se poate să împrăștii pacienții suspecți și confirmați în tot mai multe instituții medicale, când e clar că cel mai mare focar de COVID pe moment sunt instituțiile medicale? Ediția de Chișinău a Ziarului Adevărul sintetizează ideile dintr-un interviu cu profesorul Gary Pisano de la Harvard, înregistrat după ce acesta a publicat alături de doi colegi de-ai lui un articol în Harvard Business Review și a stârnit numeroase comentarii și reacții pe tot globul. Scopul articolului a fost de a ajuta autoritățile în Statele Unite și Europa să învețe din greșelile Italiei pentru a putea răspunde adecvat la provocările fără precedent cauzate de pandemia de coronavirus. Iată câteva sugestii. Acționați de vreme și acționați puternic, închiderea școlilor și afacerilor, limitarea călătoriilor, emiterea de ordonanțe pentru a sta acasă, pot părea ca acțiuni exagerate la început, dar nu sunt. Virusul se mișcă pe cont propriu foarte repede și trebuie să îi iei înainte. Acționați sistematic, nu există vreo singură soluție magică, sunt multe ce trebuie făcute la un loc, distanțare socială, închidere temporară a școlilor și afacerilor, statul acasă, testarea rapidă și extinsă, reorganizarea punctelor de îngrijire și multe altele. Informațiile sunt cruciale, nu poți înfrânge un inamic dacă nu îl vezi sau dacă nu știi unde este, oricât de puternic este. Într-un raion focar al infecției COVID și astăzi au fost oficiate slujbe în biserici și anunță cititorii cotidianul.md. Din știri aflăm că cu amenzi în valoare de 22.000 de lei s-au ales preoții a două biserici din satul Racovăț, raionul Soroca, care au oficiat slujbe religioase sâmbătă 4 aprilie. Și tot cotidianul publică o cerere către autorități formulată de fosta ministra sănătății Alana Merenco să cazeze personalul medical în hotele, pensiuni și cămine. Cazați cât încă nu e târziu tot personalul medical de pe prima linie și ambulanță în hotele, pensiuni, cămine la numărul de personal care se află permanent sub riscul infectării, va veni un nou val de îmbolnăviri, membrii familiilor lor. Ați promis nu odată că veți caza personalul. Și câte cadre medicale avem astăzi cazate? Întreabă fosta ministra a sănătății. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa curentă, inclusiv această revistă a presei pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Видимо, вот так. Ирак до влечения с нас очень лучше.
Свисты белые политика, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Vivian Ciocan.
Moldovenii din străinătate care se întorc acum în valuri în Republica Moldova sunt obligați de la 1 aprilie să-și cumpere asigurare medicală. Premierul Chicu a spus că acesta e un gest de solidaritate cu sistemul medical moldovenesc care e într-o mare dificultate acum. Ok, într-un fel premierul are dreptate. Un gest de solidaritate acum e oportun, mai cu seamă că unii dintre cei care se întorc pot veni cu coronavirus sau cu gândul să se trateze aici în caz de necesitate. De ce însă cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană nu li se cere gestul acesta de solidaritate, se întreabă mulți? Căci sistemul medical moldovenesc nu îi va lăsa de izbeliște, nu-i așa? Și atunci se pune problema, de ce unii plătesc, iar alții nu plătesc? Iar dacă stau să mă gândesc bine, bietul sistem medical neglijat decenii de conducătorii moldoveni ar avea nevoie acum de toată susținerea statului, nu numai a societății civile, a oamenilor simpli. Și vedem cu stupoare că în aceste zile sunt alocați bani pentru complexul Eternitate și pentru covoare menite să ajungă într-o instituție de stat. Păi, stimabililor, covoarele astea și paradele nu pot să aștepte pe timp de ciumă? E normal să ne gândim la covoare când lumea începe să moară? Sau nu vă mai puteți descotorosi nici acum de vechile obișnuințe? Sau poate vi se pare că pandemia asta e un soi de glumă care va trece ușor? Și iese așa. Statul le cere diasporenilor să-și cumpere asigurare medicală și totodată alocă bani pentru covoare și ziua de 9 mai. Mă gândesc că asemenea reflexe ne duc direct în prăpastie. Iar COVID-19 ar putea să intre și în casele celor care acum se cred protejați și atotputernici.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Pandemia a avut deja două efecte pe care, fără a ne hazarda încă a le numi benefice, nu putem decât să le situăm la locul cuvenit. Unul din rezultatele directe e restaurarea importanței pe care o avea tradițional expertiza profesională. Al doilea este falimentul brusc al ideii statului neoliberal. În legătură cu ceea ce a fost numit moartea expertizei, s-a spus deja că trăim timpuri periculoase. Niciodată oamenii n-au avut acces la atâta cunoaștere și niciodată n-au părut mai puțin dispuși să învețe. Democrația internetului sau trollingul cu intenție banalizaseră negarea expertizei. Cu toții am citit de mii de ori, în legătură cu afirmațiile documentate ale unui expert, fraze de genul "e doar opinia lui" sau "cine mai e și ăsta" sau "eu am citit altceva". Încetul cu încetul s-a instalat convingerea quasi-generală că toate opiniile sunt echivalente și că oricine are dreptul să-și facă auzită părerea. Nivelarea aceasta a dus la generalizarea unei atitudini anti-intelectuale și la un refuz al expertizei autentice. Epidemia e însă pe cale de a readuce experții acolo unde le este locul. Deocamdată populația și-a dat seama că vrea să audă experții, nu politicienii. Asta pentru că savantul caută răspunsuri, analizează, cercetează, dar în primul rând se îndoiește de orice, spre deosebire de politician. De asemenea, un alt domeniu în care politicianismul agresiv al ultimelor decenii e pe cale de a pierde teren e chiar cel al administrării statului. A dispărut deodată obsesia cu ideea că statul ar fi sursa tuturor relelor. Acest poncif neoliberal supraviețuise crizei din 2008, cu toate că cetățenii plătiseră atunci și intraseră într-un ciclu al suferinței pentru a salva tocmai băncile care declanșaseră criza. Acum însă, în plină pandemie, iată că statul e chemat din nou în ajutor. Apare limpede inanitatea teoriei potrivit căreia cheltuielile publice ar fi inutile, căci nu aduc profit imediat. Profitul astăzi sunt zecile de mii de vieți și salvarea societății. Cunoaștem cu toții formulele robotice ale celor care spun că doar întreprinderea privată merită să existe, iar restul e un lux socialist. Restul se arată însă a fi securitatea socială, spitalele, învățământul, armata și poliția. tot ceea ce ajută un stat să nu se prăbușească, astfel încât unii să se simtă suficient în siguranță ca să propovăduiască dispariția statului și a expertizei celor care știu că societatea există și dincolo de productivitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Nu uitați însă că vă așteptăm și cu programele noastre de la 19 și 21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de pe internet, dar nu uitați și de rețelele sociale Facebook, YouTube și Adnaclasnici. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.